waxaa kor u sii socota tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19 ee dunida iyadoo ay gaartay 3.9 milyan oo qof, halka 2 milyan ay u dhinteen. Maraykanka ayaa weli ah dalka ugu badan oo waxa uu xanuunka ku dhacay 23 milyan oo qof, dhimashaduna waxa ay ku dhowdahay 400,000 oo qof. Warbixin uu ka qoray Frank Robinson oo ka tirsan xafiiska warqabadka V O A-da waxa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Inkasta uu tallaalka yahay rajada ugu weyn ee cudurka COVID-19, haddana xanuunka ayaa weli farabaas ku haya caalamka. Sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins, Maraykanka ayaa weli kaalinta hore uga jira dalalka ugu khasaaraha badan cudurka COVID. In ka badan 23 milyan oo kiis ayaa laga diiwaangeliyay dhammaan gobollada Maraykanka, halka dhimashada ay ku dhowdahay 400,000 oo qof. Qaar ka mid ah gobollada waxaa la tallaalay shaqaalaha caafimaadka. Hadda waxa ay bilaabeen inay xanuunkani ka tallaalaan dadka waayeelka ah, laakiin dawada tallaalka ayaa gabaabsi ah kadib markii ay dad badani soo codsadeen. Madaxweynaha la doortay ee Maraykanka, Joe Biden, ayaa xalay ku dhawaaqay xirmo dhaqaale oo gaaraysa ku dhawaad $2 trillion oo dollar, taas oo uu rabo in xukuumaddiisa ay kula tacaasho xanuunka COVID-19 iyo saameyntiisa dhinaca dhaqaalaha. Dhibaatada qotada dheer ee uu aadanaha wajahayo waa mid muuqata, ayuu yiri Biden. Shiinaha ayaa soo wariyey dhimashadii ugu horreysay ee la xiriirta COVID-19 muddo 8 bilood ah kadib markii uu cudurka ku faafay dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi. Guud ahaan, tirada dhimashada ee Shiinaha waxa ay hadda gaartay in ka badan 4,600 oo qof, sida ay dowladda shaacisay. Hadda xukuumadda Shiinaha ayaa xayiraad ku soo rogtay dadka badan 20 milyan oo ku nool Beijing, Hebei iyo deegaanada u dhowdhow si loo xakameeyo faafista fayraska corona. Dhinaca kalena, magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha waxaa hadda ku sugan khubaro caafimaad oo ka socda qaramada midoobay, kuwaasoo halkaasi ka bilaabi doona baaritaan ku aadan qaabkii uu ku bilowday xanuunka coronavirus. Baarayaasha ayaa Khamiistii ka degay Wuhan kadib wadahadallo qaatay ku dhowaad sanad oo u socday WHO iyo diblomaasiyiinta Shiinaha. Dowladda Shiinaha ayaa diidanayd in baarayaal caalami ah ay si madax bannaan u baaraan asalka cudurka COVID-19 ee Shiinaha iyo caalamkaba, balse markii dambe ogolaatay. Guddigan oo ka kooban 10 xubnood ayaa markii ay tageen Shiinaha la geliyey karantiin 14 maalin ah ka hor inta aysan bilaabin baaritaankooda caafimaad. Cudursidaha coronavirus ee keena xanuunka COVID-19 ayaa markii ugu horreysay lagu arkay magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha dhammaadkii sanadka 2019, waxeed kadibna wax uu ku baahay guud ahaan caalamka oo dhan.
Aad buu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Dhinaca kale, wararka la xiriira COVID-19 ayaa ku jiray. Dowladda gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa ku amartay shaqaalaha dowladda iyo kuwa shirkadahaba inay dib ugu laabtaan xafiisadooda laga bilaabo isniinta soo socota. Shaqaalaha ayaa muddo sanad ku dhowba guryaha ku shaqaynayay si loo xakameeyo fidista xanuunka COVID-19. Muddo wax kiis ah lagama diiwaangelin gobolkaasi Victoria. Warbixintan waxaa loo soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Australia, Ibrahim Cumar Baafu.
Kadib markii saraakiisha caafimaadka gobolkan Victoria ay xaqiijiyeen in cudurka COVID-19 aan muddo badan laga diiwaangelin gobolkan Victoria, ayaa dowladdu waxay ku dhawaaqday in shaqaalaha dowladda iyo kuwa shirkaduhuba ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda xafiisyada toddobaadka soo aadan maalinta isniinta ay ugu horeyso. Haddaba si aan wax badan ugu ogaano faa'iidooyinka bulshadu ay u leedahay in shaqooyinkaasi ay dib ugu laabtaan, ayaan waxa aan ka wareystay Siciid Cabdiraxmaan Shiinle oo ka mid ah aqoonyahanada jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Melbourne.
Sida la socotid Baafo, waxa toddobaadka soo socda ee maalinta isniinta soo socota u horeysa bilaabmi doona wadankan in lagu noqdo shaqadii 50% oo ah shaqaalihii guryaha ku shaqeynayay xafiisyadii dib loogu noqdo. Marka halkaas waxaa ka muuqda in magaalada wadanka isfufuri doonaan, waxaana tallaabadaas ay keeni doontaa dhaqaalihii wadanka oo boomi noqda, dhaqaaqa wadanka oo dhaqaalihii loogu talagalay ayadana ay dowladda iyo kambaniyada private-ka ay isticmaalaan. Awal dadku guryaha ku shaqeyn jireen, dhaqaaqa ayaa maaragtay uu yaraa, magaaladii iyo suuqyadii dibbaa loogu noqonaya. Arrinta kale oo aada muhiim u ah waxa weeye, kambaniyada iyo dowladda ba shaqaalahii way dhibeen, shaqaalo badan baa shaqa waayey, dib baa boomin u noqon doonta in shaqooyinkii dadkii shaqada loo qaato.
Muddo ku dhow sanad ayay shaqaaluhu waxay ka shaqeynayeen guryahooda iyagoo faa'iidooyin ay ku qabeen in guryaha ay ka shaqeeyaan maadaama ay u baaqanaysay lacago ay ku bixin jireen gaadiidka dadweynuhu ay raaceen ama tagaa sida ay ku shaqo tagaan amba markii ay xafiisyada joogaan iyagoo cunto ka cuna dibadda.
Waxa aan aad loo ilaawi karin sida Australia u ilaalisay maartay arrintan cudurka ah iyo xaaladda adkayd iyo sida ay dadkeeda u taageertay dhaqaale farabadan ku bixisay nidaamka jobkeeperka adduunyada meel ay maartay wadamada yar baa isticmaalaan qiyaasiya. Australia dhaqaale xoog badan bay dadkii shaqada guryahooda jooga oo aan shaqeynin iyo dadka ganacsiga tukaamadooda xirnaayeen ay u kabtay. Waana arrin aad aan dowladda Australia gobolka Victoria aan aad ugu bogaadinayo.
Gobolka Victoria waxa uu ka mid ahaa gobollada sida aadka u saameeyey cudurka COVID-19, waana gobolkii ugu dhimashada badneed tan iyo markii cudurka uu soo gaaray dalkan Australia. Laakiin hadda waxa uu ku jiraa ka maydho wixii ku soo maray muddo 2 bilood oo xiriir ayaanan laga helin wax kiis oo ah cudurka COVID-19. Marka laga reebo dad dhowaan soo guriyo noqday oo laga helay cudurka, kuwaas oo dawladduna ay waastaysay inay ku hayaan goobo u gaar ah sida hoteelo oo lagu karantiilayo isla markaana ay ilaalinayaan ciidamada ammaanka. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia. Direct from Washington.